Mərkəzində keçirilən əsgər ölümlərinə yox aksiyaları ilə iz buraxıb.
Şəhətlər üçün məncə ilin ən böyük və yadda qalan hadisəsi əsgər ölümlərinə son aksiyalarının başlaması idi. Bu gənclər müəyyən qədər canlandırmışdı ilin əvvəndə, amma sonradan təbii ki, həbslərlə bu proses dayandırdılar.
Gənc fəalın fikrincə, ana müxalifətin Milli Şurada birləşməsi ilin siyasi palitrasını zənginləşdirib, amma o, benzinin qiymətinin artırılmasını ölkə əhalisinin həyatına təsir edən daha vacib olay sayır.
Bu, mənə gəlir ki, bir dəyişiklik olmadı. Yəni, son 10 ildə, yəni, hakimiyyətdə hansı komanda idisə, indi daha hazırdır o komandadır. Yəni, nə müsbətə, nə mənfiə doğru hansı bir dəyişiklik olmadı. Əgər yeni bir prezident seçilsəydi, onda danışmaq olar ki, bu, müsbət bir dəyişiklik oldu, yoxsa mənfi bir dəyişiklik oldu. Amma indi heç bir dəyişiklik olmayıb. Yəni, 8 oktyabrda Azərbaycanın rəhbərliyində kimlər var isə, 11 oktyabrda da həmin adamlar oldu. Yəni, 9 oktyabr, 8 oktyabrla 11 oktyabrda dəyişmədi heç bir halda.
Siyasi şərhçi Sembalı Səlimov müxalifətin icazəli etiraz aksiyalarını paytaxtın kənarlarından içərisinə doğru çəkə bilməsini birinin seçkisi qədər önəmli sayıb. Amma o, bu mitinglərin kütləvləşməməyini izah etməkdə çətinlik çəkir. Şərçin sözlərinə görə, əhalinin əksəriyyəti siyasi hakimiyyətdən narazı qalsa da, bu narazılığı əməli şəkildə göstərmək lazım gələndə çəkilir kənara.
İnsanlarla biz ürək söhbətləri eləyəndə, istər Bakıda, istər bölgələrdə söhbətləri eləyəndə görürsən ki, nə dərəcədə böyük narahatlıqlar var, narazılıqlar var. Amma elə ki, iş gəlib konkret bir yəni dinamizmə, konkret bir dinamikaya, konkret bir hərəkətə çıxanda heç bir səy göstərmirsən.
Sembala Səlmovun sözlərinə görə 2013-cü il hər hansı prosesin nə başlanğıcıdır, nə də sonu.
Bəli, proseslər bir müddət davam edəcək. Bilirsiniz, yəni Azərbaycanın, yəni Azərbaycan hakimiyyətinə qüvvə verən nədir? Neft var, qaz var, ölkə müəyyən qədər varlı ölkədir, sərvətli ölkədir. Bunlar müəyyən qədər ölkəni həm özləri üçün istismar edirlər, həm də bir qədər insanlara tərəf yönəldirlər bu imkanları və bununla da idarə eləmək necə deyirlər asanlaşır. Amma bu əbədi deyil, həm neft də müvəqqətidir, həm qaz da müvəqqətidir, bunlar nə vaxta tükənəcək. Təbii ki, mən demirəm ki, oturub neftin, qazın ümumiyyətlə tamamilə tükənməsini, ölkənin necə deyirlər bir böhran vəziyyətinə gəlməsini gözləmək lazımdır. Yəni o mənada demirəm. Amma yenə deyirəm ki, bu nə başlanğıcdır, nə də sondur. Bu sadəcə agoniyanın bir qədər uzanması deməkdir.
Siyasi şərhçinin fikrincə, Azərbaycanda siyasi abi-hava beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində durula bilər. O, indi hakimiyyətin öz avtoritarlığını daha da genişləndirdiyini, gücləndirdiyini, öz rəqiblərini siyasət meydanından bir dəfəlik çıxarmaq üçün partiyaların maliyyələşməsi və qərargah məsələlərini ortaya atıb siyasi həbsləri artırdığını söyləyir. Bütün bunlarla birgə Sembala Səlimov gələcəyə nikbin baxmağa doğru sayır. Onun fikrincə, viza sadələşdirilməsi ilə Avropaya bir addımda yaxınlaşan Azərbaycan dünyada gedən durulma prosesindən kənarda qalmayacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ danışıqları 2013-cü ildə yenə nəticə vermədi. Bu da gözlənilən idi. Azərbaycan prezidenti Qarabağ sülh prosesinin nəticə verməməsində erməni tərəfini günahlandırır. Ancaq Amerikanın Minsk qrupunda yeni həmsədri təyin olunandan sonra Amerikanın fəallığı nisbətən artıb. 2013-cü ildə Qarabağ sülh prosesi, Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Evlərimiz vardı, işimiz vardı, qəşək bağımız vardı. Şəllidə, ağlam Şəlli kəndində. Gəlmişik, damxıya girmişik.
76 yaşlı Gülləliyeva 20 ildir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini, öz el-obasına köçəcəyi günü gözləyir. Amma ümidini itirib. Deyir ki, 20 ildir nəticəsi olmayan danışıqların bundan sonra nəticə verəcəyinə inanmır.
Əfsuslar olsun ki, bu illər ərzində münaqişə öz həllini tapmamışdır və bunun başlıca səbəbi Ermənistanın riyakar siyasətidir, qeyd-rekonstruktiv mövqeyidir və əfsuslar olsun ki, beynəlxalq birliyin və bu məsələlə bilavasitə məşğul olan tərəflərin biganəliyidir.
İlham Əliyev bu çıxışını üçüncü dəfə prezident seçildikdən sonra and içmə mərasimində söyləyib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi icra edilmir, işğalçı ölkəyə təzyiq göstərilmir və belə olan halda əlbəttə ki, bizim bir tərəfli qaydada aparılan diplomatik səylərimiz uğur gətirə bilməzdir.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov dekabrın 4-də Kiyevdə erməni həmkarı ilə görüşünü belə qiymətləndirir.
Kazan'dan sonra bir hansı bir konkret meseleleri müzakere olmamıştı. Dünen ilk defa, çünkü Viyana'da prezidentlerin görüşünden sonra biz konkret bir meselelere dokunmuştuk.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri 4 saat davam edən bu görüşü tarixi adlandırıb.
Əgər də onda da bir nəticə olsa, onda deyə bilərik ki, doğrudan bu görüş tarixli oldu ki, yəni ki, biz hansı irəlişə nail olmuşuq. Əgər olmasa, onda bir adi bir görüş oldu.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyana görüşünün nəticəsinə uyğun erməni həmkarı ilə danışıqlar aparıb.
Ermənistan Xarici Naziri geri qayıtarkən öz prezidentinə məlumat verəcək Azərbaycanın durumunu bağlı və mən qayıtarkən can prezidentə Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı, onların durumu ilə bağlı yəni məlumat verəcəyim. Həmsədrlər regiona gələcəklər və onu orada biz hansı bir cavabı onlara səsləndirərik ki?
Tərəflər Kiyev görüşünün nəticələri haqda öz mövqələrini ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin dekabrda regiona səfəri zamanı açıqlayacaqdılar. Beləliklə, səfər baş tutur. Həmsədrlər dekabrın 15-də Prezident İlham Əliyevlə, 16-sında Ermənistan Prezidenti ilə görüşürlər. Həmsədrlərlə Azərbaycan tərəfinin konkret nələri müzakirə etdikləri açıqlanmadı. Yalnız münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqların hazır ki və gələcək durumunun müzakirə edildiyi bildirildi. Ermənistan tərəfi həmsədrlərlə görüşdə Azərbaycanı atəşkəsi pozmaqda günahlandırıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri həmsədrlərə dekabrın 14-də təmas xəttində 26 yaşlı erməni zabitinin öldürülməsindən danışıb və belə insidentlərin sülh prosesini zərb altına qoyduğunu deyib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi əksinə erməni tərəfinin davamlı şəkildə atəşkəsi pozduğunu, hətta dinç sakinlərin atəşə tutulduğunu deyir. Regional səfərlərindən sonra həmsədrlər bəyanat yayıblar. Bildiriblər ki, sərhəddəki son gərginlik sülh perspektivlərinə zərbə vurur. Onlar tərəfləri gərginliyi artıracaq hərəkətlərdən çəkinməyə, danışıqlarda irəliləyişə gətirəcək abhava yaratmağa çağırıblar. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri hazırki şəraiti nə hərb, nə də sülh kimi qiymətləndirib.
Hər iki tərəfdə ailəsinin gələcəyini düşünən, buna görə də sülh və əminamanlıq istəyən insanlar var. Heç kəs müharibə istəmir. İndiki şəraiti isə nə hərb, nə sülh adlandırmaq olar.
Politolog Ərastun Oruçlunun fikrincə, Azərbaycan və Ermənistan tərəfi bilərəkdən bu münaqişəni həll etmir. Danışıqlar adı altında proses yubadılır.
Nəzakətli, diplomatik bəyanatlar verirlər, özlərini münaqişənin həllinə hazır kimi göstərirlər. Danışıqlar aparırıq, müzakirə edirik, amma əslində isə sabotaj eləməklə məşğuldurlar. Və bu barədə Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətlərinin ən gözəl, ən uğurlu, ən etibarlı partnerları özləridirlər. Çünki hər iki tərəfin marağı bunu tələb edir.
Ərastun Oruçlu deyir ki, bununla belə 2013-cü ildə Qarabağ danışıqlarında müəyyən irəliləyişlər olub. Çünki özəlliklə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri bu münaqişənin tezliklə həllində maraqlıdır.
2013-cü ilin son aylarını müsbət tendensiyalar dönəmi kimi qiymətləndirmək olar. Çünki artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinlə bağlı xüsusilə də Amerikalı həmsədir, yeni həmsədir təyin olunduqdan sonra bir qədər intensivləşmə müşahidə olunur. Artıq ABŞ rəsmi institutları, dövlət institutları səviyyəsində, dövlət departamenti, Ağ Ev səviyyəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair və onun zərurliyinə dair bəyanatlar, mövqələr sərgilənməyə başlayıb.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının Siyasi Məsələlər və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Max Vordisin fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ancaq tərəflərin siyasi iradəsi ilə həll oluna bilər.
Münaqişənin həllini bütün tərəflər üçün xeyirli olduğunu siyasətçilər özləri anlaya bilsələr, eləcə də xalqa izah eləsələr, nəyəsə nail olmaq olar. Dondurulmuş və ya həlli biləncəyə münaqişəni tezliklə həll etməyin vacibliyini anladıqda və ya bunu həqiqətən istədikdə nəticə ola bilər. Həks halda proses ləf gələcək.
If this is not understood, then I'm afraid that things will go very slowly.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin yanvarda yenidən görüşü gözlənilir. 2014-cü ildə danışıqların tam 20 ili tamam olur. Tərəflər arasında 1994-cü ildə atəşkəs imzalanıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
2013-cü ildə insan haqlarının dairəsi daraldı. Bunu insan haqları müdafiəçiləri deyir. Prezident yenə əhv fərmanları verir, ancaq jurnalistlər, ictimai fəallar hələ də tutulmaqdadır. QT-lərin fəallığını daraldan qanunvericilik də qəbul olundu. İnsan haqları 2013-cü ildə Arifə Kazımovanın reportajı.
2013-cü il Azərbaycanda insan hüquqlarının daha da məhdudlaşdırıldığı dönəm kimi yadda qaldı. Bu fikirdə olan hüquq müdafiəçiləri və tənqidçilər diqqəti ilin əvvəlindən vətəndaş cəmiyyətinə baskılara, prezident seçkiləri öncəsi təzyiqlərin daha da artdığına yönəldirlər. 2013-cü ilin ilk aylarında ondan çox siyasi fəal həbsə atıldı. Nidaçı gənclər ölkədə ixtişaşlara səsləməkdə, qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olundu. İsmayıllı etirazlarına görə saxlananların məhkəməsi davam edir. Həmin hadisələrə görə saxlanan Real Vətəndaş Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun həbsi beynəlxalq ictimaiyyətin hüquq müdafiə qurumlarının qınağına tuş gəldi. Dekabrın 16-sında Seçkilərin Monitoring və Tədrisi Mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin həbsi yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları tərəfindən pisləndi. O, vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti və seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmaqda ittiham olunsa da, bu həbs Məmmədlinin ictimai fəaliyyəti ilə əlaqələndirildi. Amnesty International təşkilatı Anar Məmmədlini vicdan məhbusu elan etdi. Dekabrın 17-sində parlament QHT-lər və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunlara dəyişiklikləri qəbul edib, imzalanmaq üçün prezidentə göndərdi. Bu dəyişikliklər ölkədə ifadə və birləşmə azadlığının daha da məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirilir. Belə ki, Ədliyyə Nazirliyinin QHT-yə verdiyi qeydiyyat sertifikatına 90 günlük limit qoyulur. Məhkəmələrə yerli və xarici QHT-lərin fəaliyyətini bir illiyə qadağan etmək hüququ verilir. Qeydiyyat sənədlərinə tələb olunan dəyişiklikləri etməyənlərə cərimələr tətbiq olunur və s. 2013-cü ildə difamasiyaya görə cəzanın internetə aid edilməsi ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirildi. Bundan sonra bir bankçisi internetdə həmin bankı tənqid etdiyinə görə məhkəməyə verildi. Jurnalist Natiq Adilova Facebook fəaliyyətinə görə xəbərdarlıq olundu. 2013-cü il daha bir neçə jurnalistə həbs cəzası kəsilməsi ilə də yadda qaldı. Tolişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov 5 il azadlıqdan məhrum edildi. Daha bir jurnalist Pərviz Həşimli MTN-in istintaq təcrid xanasında saxlanır. Azad Xəbər Ork saytının baş redaktoru Nicat Əliyevə isə 10 il cəza verilib. Hüquq müdafiəçiləri hazırda ölkədə 143 siyasi məhbusun olduğunu deyirlər. 2 il öncə milli fəaliyyət planı qəbul olunsa da, tənqidçilər bu planın əksər müddəalarının kağız üzərində qaldığını düşünür. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyə Tassanova bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bunun əksini iddia edir. Həmin plan çərçivəsində qəbul edilən sənədlərdən, mövcud qanunlara dəyişikliklərdən danışırdı. Ancaq Hüquqi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova bu sənədlərin də insan haqlarına töhfə vermədiyini, əksər dəyişikliklərin məhdudlaşdırıcı xarakter daşıdığını söylüyor.
Əgər qabaq qeyri-hökumət təşkilatında könüllü əcnəblər işləyirdilərsə, VT haqqında qanunda o birizə vermədi, amma miqrasiya haqqında qanunda, yeni miqrasiya haqqında qanunda öz əksini tapdı. Əcnəblər könüllü qismində işləyə bilməzdi. Qeyri-hökumət təşkilatlar könüllülər qismində əcnəbləri cəlb edirdi və onların içində onlara bir növ köməkliyə edirdi və bundan da məhrum edildi.
Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rövşən Rızayev ölkədə insan hüquqlarının durumuna dair tənqidləri bölüşmür. Onun üçün daha vacib bir problemin ərazi bütövlüyü ilə bağlı olduğunu deyir.
Beynəlxalq təşkilatların çox yaxşı olardı ki, yüz minlərlə pozulmuş haqların bugünkü günün durumunu dünya ictimaiyyətinə çatdırsınlar, sonra da ayrı-ayrı məsələlərə baxsınlar. Əgərləri bu boyda problemi görmüyüb, hər hansısa bir problemi, biz bildiyimiz problemləri açıb, ağartmaq, qabartmaq eləmək, bunlar məsəl üçün, bu mənim apardığım işdən üst-üstə gəldi.
Tovuz rayonu Vahidli kəndinin sakini Tofiq Həsənov mülkiyyət hüququnun pozulmasından şikayətçidir. Oğlu Məhəbbət Həsənov deyir ki, 1999-cu ildə onlara verilmiş torpaq sahəsi Tovuzçay su anbarının tikintisi də əlaqədar Subasar hissəyə düşərək tamamilə su altında qalır. Bu barədə daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinin sənədi də var. Ancaq ailə təxminən 1 hektarlıq torpağı üçün kompensasiya ala bilmir.
Bizdə yuxarıda olanlar alıbdır, bizim torpağımız lap suyun içindədir. Bizdən yuxarıda, çox yuxarıda olanlar, məsələn 1000 metr yuxarıda olanlar alıb, biz lap dəryasallab divindəyik. onu vermiyor. Ya deyir, siz Ermənistan'a sərhəd olduğunuz için müvəqqəti istifadə edirsiniz. Ya bu çok məntiqsiz bir zaptır. Siz Ermənistan'a sərhəd olduğunuz için torpaqdan müvəqqəti istifadə edirsiniz. Məhkəməyə vermək fikrimiz var. Məhkəmə də olsa həmin şeydə burada sifarişsiz başqa bir şey yox.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhinek bir müddət əvvəl Azalıq Radiosuna müsahibəsində ötən ili insan haqları baxımından belə xarakterizə edirdi.
I think the primary change is the extension of defamation to online expression.
Məncə əsas dəyişiklik diffamasiyanın onlayn ifadəyə də aid edilməsi və həmin müddəadan yararlanaraq tətbiq olunan ilk cinayət təqibdir. ATƏ təmsilçisi Dünya Miyatoviç ilə birlikdə həmin dəyişikliyi pisləmişik. Digər dəyişiklik təbii ki, prezident seçkisidir. Şəxsən özüm seçkini müşahidə etmişəm, ona görə də buna şərh verə bilmərəm. Mən seçkidən öncə baş verənləri sənədləşdirib təhlil edirdim. Xüsusilə söz azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində repressiv tədbirlərin artdığının şahidi olduq. İrəliyə doğru kiçik bir addım yürüyüşlərin keçirilə biləcəyi yerlərin siyasının dərc olunması idi. Mən bundan artığını ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının tam təmin olunmasını görmək istərdim.
Komissar hakimiyyəti diffamasiyaya görə cəzanı ləğv etməyə, Bakının mərkəzində vaxtaşırı etirazlara icazə verməyə, inandırıcı görünməyən ittihamlarla həbsdə yatan məhbusları, blogerləri, müxalifətçiləri azadlığa buraxmağa çağırırdı. Onun fikrincə, irəliyə konkret addımlar atmaq lazımdır. Ancaq bu halda Azərbaycanın Avropa Şurasında gələn ilki sədirliyi uğurlu ola bilər. Əks halda o sədirlik dövründə pis siyasəti və qanunları müdafiə etmiş görünəcək ki, bu da yaxşı hal deyil.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
2013-cü il mədəniyyət sahəsində hansı uğurlarla yadda qaldı? 2013-cü ildə Azərbaycan teatrının 140 yaşı tamam oldu.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı İdarə Heyətinin sədri Azərbaşa Nemətovun Azadlıq Radyosuna müsahibəsi.
140 yaş teatr dünyası üçün o da böyük yaşdır. Ona görə biz elə çox gənc.
Azərbaşa müəllim, Azərbaycan teatrı 140 yaşında özünü necə hiss edir?
Azərbaycan çox həm müstəqilliyi, həm də ki yaş etibarından əhalisi çox gəncdir. Və teatrda təbii ki, o gənclik təravəti var. Və keçmişi unutmadan, yəni ki, Azərbaycan teatrı gözəl inkişafdadır.
Dünya teatrı 2013-cü ildə nə ilə yadda qaldı?
Dünya teatrı ümumiyyətlə formasını çox sürətlə dəyişdirir. Ümumi teatr çox inkişaf edir və çox tez dəyişir. Və bu ildə, keçən ildə, iniş ildə biz bunların şahidi olmuşuq. Yəni, ildən ilə daha da sərt və sürətlə inkişaf edir. Bununla yanaşı dünya klassikləri yaşayıb və yenə də yaşayacaq. Çünki ona da ehtiyac var. İnsan həmişə o tarixin dünya ədəbiyyatına, dünya teatrının tarixini öyrənib, eşidib, okuyub, bilir və yenə də eşidib, öyrənib, bilmək istəyir.
Tamaşaçın nə istədiyini kimi öyrənir? Aktyor, rejissor, yoxsa teatrşünas?
Onları təbii ki, hamısı maraqlanır ona. Yəni ki, teatrşünas da, aktyor da, rejissor da, dramaturg da. Yəni, bu bütün teatrla bağlı hansı sahə varsa, hamısı maraqlıdır ki, yəni ki, tamaşaçılar nə istəyir?
Azərbaşa müəllim, Azərbaycan teatrı sizcə bölgənin yoxsa dünyanın nəbzini tutur?
Dünyadakı teatr inkişaf etdiyicə Azərbaycan teatrında da bu inkişaf güclü hərəkət edir. Azərbaycan teatrı, məsələn, bizim teatrlarımız bu saatda xaricə tez-tez çıxırlar. Yəni, xaricə çıxırlar, əvvəllər ancaq Rusiyaya gedirdilərsə və yaxud Rusiyanın Sovetlərin hansı respublikasına gedirdilərsə, bugün Azərbaycan teatrı İngiltərədə gedir, Amerikada gedir, Almanya'da gelir ve Fransa'da gelir, Türkiye'de gelir, İran'da gelir. Yani ki Azerbaycan tiyatrosu bugün Gürcistan'a gelir, Rusya'ya gelir. Azerbaycan tiyatrosu bugün elbette Azerbaycan'ın hüdudlarından çok çok uzaklara gidebilir. Ve onu kabul edirlər.
Azərbaycana qastrola gələn həmkarlarınız nə iz buraxdı, nə ilə yadda qaldı?
Çexov festivalının bir qolu İpək yolu biz adlandırmışdıq. Həmin o İpək yolu Bakıda keçdi. Və Bakıda onlar 3 tamaşayla gəlmişdilər. Fransadan, Kanadadan, bir də Rusiyadan. Rusiyadan, Belarusiyanın müştərək işi göstərirdi. Mən isə verirəm ki, çox yüksək səviyyədə onların tamaşaları oldu və o tamaşalar əlbəttə ürəklərdə qaldı.
Necə düşünürsünüz, biz dünya teatrına nələr verə bilərik?
1000 il, 2000 il, 3000 il, 500 il bu teatr yoluna gediblər və gəlib harasa çıxıblar, düzdür. Biz 140 ilə bunların hamısını eləmək istəyirik və eləyirik də. Yəni ki, təbii ki, dünya teatrına Azərbaycan teatrı çox şey verə bilər, çünki və verəcək də və verir də, yəni ki, xaricdən gələndə mən bayaq dediyim kimi, yəni o konferanslar ki oldu, Bakı konferansları, onlar gəlib görəndən sonra, onlar görürlər ki, çox sivil, çox yüksək mədəniyyətə malik olan bir ölkəyə gəliblər, bu ölkənin çox maraqlı, çox gözəl teatrları var.
Azərbaycan müəllim, yeni ildən nələr gözləyirsiniz?
O ən çətin sənətlə peşənə məşğuldur. Aktyor sənəti çox ağır sənətdir. Və əgər onların peşələri peşələrindən ötürü gördüyü işdən ötürü maaşları arta bilər. Amma onlar üçün başqa şəraitlər də yaranır. Çoxlu filmlər artıq çəkilir Azərbaycanda. Sonra dizilər, yəni ki, televiziya filmləri çəkilir və bizim aktyorların çoxu o filmlərdə çəkilirlər. Sonra əcnəbi dillərdə gələn filmlər Azərbaycan dilinə çevrilir. Bunların da hamısını səsləndirmək təbii ki, bizim şanlı aktyorlarımızdır. Və mən hesab edirəm ki, 14-cü ildə daha böyük sənət uğurları və daha böyük işlər görsünlər. O cümlədən də biz də bir teatr xadimləri ittifaqı kimi biz bunların hamısına qatılırıq.
Sizcə 2013-cü ilin aktyoru kimdir, rejissoru kimdir?
Bir nəfərin, iki nəfərin adını çəkməkdənsə, mən hesab edərdim ki, heç ad çəkməyim. Çünki o gənclərin arasında var, orta yaşlıların da arasında var, yaşlı nəsildən də var. Yəni ki, hamısından var və hamısı ilin yəni ən yaxşı aktyoru və yaxud ən yaxşı rejissoru ola bilər.
Tamaşaçılar 2014-cü ildə nə gözləyir?
Yeni-yeni əsərlər, yeni-yeni tamaşalar və bayaq dediyim kimi yaxşı tamaşalar, əla tamaşalar. Hər halda biz buna çalışacağıq. Görürsünüz və hesab verirəm ki, tamaşaçılar da sevinəcək. Yəni ki, onlar bizdən razı qalacaqlar.
Teatr aləmində ilin mədəniyyət ikonlarını Azərbaycan Nematovun müsahibəsində dinlədiniz.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской,